De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos, benvidas a esta outra mirada. Estamos a luns, hoxe é día 17 de febreiro. Estamos, ai, como que en día a volta da esquina está o carnaval, está o antroido xa. Empezamos este fin de semana, empeza este fin de semana, pois, empezar en algúns lugares, de antroido máis tradicional, pois xa, xa hai tempo que empezaron, non? Con diversas actividades pre-antroido. Bueno, pois este fin de semana de cheo metidos xa no antroido, temos dous fins de semana de antroido. Este, no que empeza, tamén o seguinte, no que remata o antroido. Así que, por diante, non está hasta o fin de semana, non? Pero despois, pois temos toda unha semana de antroido. O martes que ven é martes de carnaval, martes de antroido é festivo tamén en Oleiros. Bueno, en Oleiros, na Coruña, eu creo que casi debería ser festivo en toda Galicia, porque quedan xa poucos puntos nos que non se celebre, poucos lugares de Galicia nos que non se celebre como festivo ese martes de carnaval, ese martes de antroido. Bueno, pois aquí comenzamos con un día había un cantar popular que decía: cando chove quento sol, ando de por ferrol. Bueno, pois hoxe anda así un pouco a cousa. Quento o sol e chove, todo xunto, ás veces, e outras veces, pois, baixo o sol e chove, outras veces, ven o sol, pero chove tamén. Bueno, en fin, que estamos en tempo carnavaleiro. Eso sí, baixaron as temperaturas con respecto ás destes días. Tamén baixou o vento, que soprou con forza durante a fin de semana. Así que comenzando esta semana previa ao carnaval, aquí en Radio Leiros, dámosles, como sempre, a benvida a esta outra mirada de hoxe. Non sei vostedes que pensan, pero en el diario.es Javier Aroca di que Caracas é Madrid. Bueno, pois explico desta maneira. Di Aroca que nunca lle teria cantado Carlos Cano a Caracas como lle cantou a Cádiz. Eso que Madrid hoxendía é máis Caracas que Cádiz é La Habana. Ainda que en Madrid non haxa máis negritos venezolanos que en Cádiz cubanitos, entre outras cousas porque os que poboan pola lexión da capital manchego latinoamericana, hoxe gobernada polo PP e os seus necesarios socios de ultradereita, son máis blanquitos e güeras que outra cousa. Non lles gustan moitos negros a estes novos pobadores criollos do barrio de Salamanca. Entre as perlas que nos trae a ultradereita española, non cola que Cuba siga pertenecendo a España porque teña salido de mala maneira da verdadeira perla das Antillas. Sí, parece que con todo mérito teremos que acostumbrarnos a que Madrid exerza como capital das Américas e cada día menos como a das Españas. Criollos de ida e volta, como seus dólares afincados nos mellores barrios capitalinos. Eso explica todo. Explica que os asuntos venezolanos se convertiran en parte imprescindible da dieta mediática parlamentaria. O último foi a trifulca por o encontro do ministro Ábalos coa vicepresidenta venezolana, e todo pola suposta alianza entre o goberno español e o réxime de Maduro. Molestou ao criollismo da dereita cortesana que Pedro Sánchez chame líder da oposición a Juan Guaidó, como se escoitou en París cando de visita a Macron estivo o susodito. Pero claro, París non é a capital de Venezuela. E todo este lío polo precoz recoñecemento de Sánchez a Guaidó, seguindo a instrucción washingtoniana. O recoñecemento de Guaidó é un dos movementos máis estrafalarios que se recordan na política internacional de sempre, sobre todo por inútil. Os europeos, daquela obedientes, hoxe non saben como saírse do embrollo. Pedro Sánchez tampouco. Enchese esa boca de Europa e ni siquiera tiveron a intelixencia de esperar a que a Unión Europea tivera unha posición común sobre Venezuela, que así se chama, deixando a antecesora de Borrell, Federica Mogherini, máis inútil que o caribeño. En vez disto, correron como Apolos en cabeza en socorro do gran galo de Washington, e hoxe penan as consecuencias. A estas alturas non só é que Juan Guaidó non seña presidente, é que Luis Parra, outro presidente proclamado da Asamblea, discútelle o liderazgo da oposición, entre outros. Trump, en cada ocasión, demostra ás claras o perigoso delirio da súa idea sobre unhas relacións internacionais que deberían ser multilaterais, respetuosas coa soberanía dos povos e co dereito internacional. Non se deberían sentir moi a gusto aqueles que recoñeceron a un presidente encargado que non ten reparos en declarar públicamente que quizá permita a intervención militar no seu país dos Estados Unidos. Con todo, co son de ritmos caribeños de fondo, a dereita española, sin deixar de defender o seu, caise do cartel de defender o de todos. Cando se rematou o seu tempo de axitación parlamentaria gamberra para cumplir co encargo criollo do barrio de Salamanca, a dereita saltou a reixa, deixou o seu escano como Guaidó e privou aos ciudadanos deste país de ver con que brío e patriotismo defendían os intereses do campo e do mundo rural. Deixaron o hemiciclo baleiro polas súas partes. Curioso que se digan defensores da España baleira e valeiren eles mesmos os seus escanos cando se trata de defendela. Tal vez a queiran encher dende o Caribe, aínda que me temo que os seus amigos, os de alí, non están moito polo tractor, a espiocha ou o arado, e menos en chándal de pelotero. Non é que se foran para encher os campos, senón as cafeterías, tabernas e cenáculos próximos á carreira de San Jerónimo. Tampouco é que os seus enchan as estradas en mangas de protesta. Os que mandan, preguntade por Arias Cañete, teñen garantizados millóns de euros en suculentos subsidios agrarios dende a Unión Europea, da PAC, na súa idea de agricultura de sofá e palco. E por eso, contra Bruxelas non protestan, ni contra papá Trump, mellor, contra do goberno de España.
A las 11 de la mañana.
Javier Aroca, en eldiario.es. Caracas e Madrid, en fin, do mesmo xeito que Cádiz es La Habana.
Te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada.
Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, do luns, no que estamos, como lles decía, a día 17 xa, 17 de febreiro, despois de un fin de semana no que o vento fixo acto de presencia e, en fin, fixo máis que acto de presencia, fixo ostentación do seu poder. E ademais, pois, nuns días, no de hoxe tamén, teñan en conta que seguimos con alerta no mar, porque ese vento e esas borrascas que afectaron o norte de Europa, pois, deixanos un mar revolto. Logo din que o peixe é caro, que decía outro. Recordolles, por outro lado tamén, que non sei se o sabían, pero o 5 de abril vai haber eleccións aquí en Galicia, tamén saberá no País Vasco. Pero bueno, polo que respecta ás eleccións en Galicia, sepan que dende hoxe ata o día 24 deste mes de febreiro están expostas as listas do censo electoral. Que quer decir isto? Bueno, pois que calquer persona, calquer ciudadano ou ciudadana pode vir hasta aquí ao Concello de Oleiros, a primeira planta, a Secretaría Xeral, e consultar se figura correctamente inscrito no censo. Por que se debe facer isto? Bueno, por que é interesante comprobalo, sobre todo se tiveron algunha vez problemas á hora de ir a votar, porque logo non valen disculpas, Si se ven agora en ese período, para iso é a exposición pública, dendo 17 ao 24 de febreiro. En ese período de exposición pódese facer a oportuna reclamación se un non figura correctamente inscrito. É dicir, imaginamos, por exemplo, que ten o apellido cambiado, ou que ten o enderezo mal, en fin, calquera outra cousa. Poden vir hasta aquí ao Concello de Oleiros, na Secretaría Xeral, consultar as listas do censo electoral e ver se figuran correctamente inscritos nelas, porque esa será tamén a maneira de garantizarse que poden exercer o seu dereito ao voto ese día 5 de abril, no que se celebran as eleccións ao Parlamento Galego.
la que me dejó Videla,
amiga. Pois sí, así comezamos esta outra mirada do Luns 17. Como sempre, facémolo agradecéndolles a todos e a todas vostedes que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós aquí en Radio Oleiros. Agradecidos, como sempre, porque señan fieles seguidores desta que é a súa casa. E como cada día tamén saúdo a Parisares, que se ocupa, xa saben, dos controis técnicos da radio, comparte os micrófonos deste espacio. Hola, Paris, bo día.
Hola, Xosé, bo día a todos.
Día estrano este, verdad, no que de repente sai o sol, logo marcha, despois chove, despois...
Eu xa hubo un momento que saín co paraugas así e facendo sol, eh?
Sí, xa non sabías moi ben si...
Facendo sol e co paraugas porque chovía, sí. Non moito, pero bueno, unhas pingueiras aí co sol, unha cousa moi estrana.
Bueno, tempo de carnaval que ven aí.
Tempo propio, estamos no inverno todavía.
Sí, señor. Tempo de laconadas, ahora todo o mundo anda, en fin... Todo aí o lacón con grelos e tal. Que, por certo, os grelos andan escasos este ano,
sí. Andan escasos?
Sí, en algúns lugares sei que non
hai. É que choveu pouco.
Ou moito, eu que sei. Todo ten que ter o seu xusto equilibrio, colega, non? Bueno, 17 de febreiro, luns. Bueno, hoxe a festividade dos sete santos fundadores.
Mamaiña.
Que me confundan... Que non sei quenes son os sete santos fundadores.
Vamos mal,
Disculpen,
vamos mal.
Pero hoxe é o día dos sete santos fundadores, así que...
Pois nada, parabéns aos sete.
Bueno, estaba pensando en un fundador, que era unha bebida, un brandy que...
Está como nunca.
Exacto, fundador, non? Pois pues eso. Xa non hai fundador, pois non existe.
Que va a haber,
existía esa marca ou non, xa non existía ni siquiera a marca.
Pero, por favor, ti eres máis bello, vamos, sí, que vas ter quito cando comezou a sorrir, vamos. Xa,
o disco sorpresa tampouco...
Por favor, disco sorpresa, fundador. Está como nunca.
Uf, como está o panorama. 17 de febreiro, Baris, que hai hoxe, que conmemoramos hoxe, que cousas pasaron un día como
hoxe? Pois mira, non moitas e tal como vimos a comezar, mellor que non sexan moitas, sí, porque o día hoxe, un día como hoxe comezou moi mal para o grande dramaturgo Molière, porque un día hoxe morría en Escea, ademais mentre representaba a súa obra O Enfermo Imaginario. Imagínate ti, xa non foi tan imaginario.
Non era tan imaginario.
Non
logo,
era tan claro. imaginario. Pois morreu un día como hoxe, xa digo, aí en Escea. Aí é nada. Tamén, un día como hoxe, no 1894, estreábase, con grande éxito ademais, no Teatro Apolo de Madrid, a zarzuela A Verbena da Paloma, con música de Tomás Bretón e libreto de Ricardo de la Vega. Foi un día como hoxe, no 1894. Tamén un día como hoxe, xa no 1904, no Teatro de Scala de Milán, Giacomo Puccini estreaba a súa obra Madame Butterfly, todo un grande estreo aí por todo alto. Tamén un día como hoxe, no 1912, isto do antroido, por aquelas datas tiñan moito peso, moito máis que agora, moitísimo máis. Sí, non nos imos enganar, moito máis. Pois mire, un día como hoxe, no 1912, en España se suspendían as sesións das cámaras, por qué? Pois co galo do antroido.
Ai, amigo. O antroido ten a súa importancia.
Tiña, xa digo, antes, moito máis que agora. Agora sí, suspendemos da polo antroido. Bueno, que tú parao. Pero antes se facían estas cousas. Tamén, un día como hoxe, no 1913, nun teatro neoyorquino, Thomas Alva Edison, que era, xa digo, un grande empresario, todo un lince, gustaba ya recaudar, vamos, máis que un neno un chicle, pois presentaba a primeira proba pública do cinema sonoro. O que pasa que era un pouquiño, como te diría, un pouquiño bluff. Porque sí, consistía en proxectar unha película e poñer por detrás un fonógrafo situado así con musiquiña e cousas que se falaban. Hasta que a xente dixo, no, mira, Tomás, a mí non me la das. O sea, está moi ben que queiras facerte con todas as patentes, que queiras ser o rei absoluto aí do negocio, pero mira, esto sonoro, como se entende hoxendía, non é. Por lo tanto, hubo que esperar nada, uns 14 aniños máis a que o cinema fora sonoro de verdade. Tamén un día como hoxe, no 1935, en Alemania, se instauraba a xornada laboral de 8 horas. Sí, sí, a que temos hoxendía. Foi,
o sea que
foi, ollo,
non cambiamos moito, non?
Non que non cambiáramos moito. Tú imagínate quen instaurou. Sí, imagínate quen instaurou. Foi un día como hoxe en Alemania no 1935. Xa estaban os nazis, cuidado. E as dos propios nazis dixeron: "Biches, máis que isto, traballar máis de 8 horas diarias non procede", imagínate, estos propios nazis, xa. Tamén o tiñan claro, non? Por lo tanto, non pensen vostedes que se avanzou moito, non? Dende o 35 do século pasado. Tamén, un día como hoxe, no 1998, o Pleno do Congreso Español aprobaba por unanimidade a supresión das penas de cárcere para os insumisos. Porque antes ser insumiso era, señores, ninguna broma. No. Pero para nada.
Un podía declararse insumiso, pero supoñía que se enfrentaba a penas de cárcere.
Sí.
Que se cumplían, por cierto, ¿eh?
que no.
Hubo varias personas que ingresaron a cárcere por declararse insumiso.
Bueno, pues esto remató no 1998. También, muchos lembraránse que un día como hoxe, no 2008, Kosovo declarábase independente de Serbia, non baixo, xa digo, aplauso de toda a comunidade internacional. Entre os países que non recoñecen todavía a Kosovo, pois está o noso, que non o recoñece. Foi tamén mediante unha declaración unilateral. Tamén un día como hoxe, hai 3 anos, no 2017, pechábase o caso Nós e pechaba con coa súa sentencia e determinaba as condeas os finalmente imputados Iñaki Urdangarín e Diego Torres Pérez. Iso sí, as esposas deles quedaron finalmente absoltas do caso, pero cunha multa.
Por ignorancia, supina, digamos, non
sabían. Sí. Algún era conselleira da Caixa e demais e tal, pero non sabía nada, non? Pero é cousas estas que pasan. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o poeta e escritor Gustavo Adolfo Bécquer, de poeta romántico. Tamén un día como hoxe nacía o grande actor italiano Ralph Ballon, o actor estadounidense Lou Diamond Phillips, que moitos lembrarán porque era o protagonista de La Bamba. Tamén o baloncestista Michael Jordan nacía un día como hoxe, e o cantante e compositor británico Ed Sheeran, que está moi, moi de moda agora na xuventude. Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros como filósofo, matemático e astrónomo italiano Giordano Bruno. Non é que nos deixara porque el quixo, senón porque o queimaron vivo, non? Cousas destas da religión sí. Que, vamos, digamos que moi tolerante naquelas datas non era. Tamén nos deixaba, como dixen ao principio, o escritor francés Molière, que falecía en Estea. Tamén un día como hoxe falecía o compositor estadounidense Alfred Newman, que fixo multitude de bandas sonoras, entre elas lembranse desta sintonía da 20th Century Fox. Bueno, pues feita por este home, imagínate, escoitadísimo. E tamén nos deixaba o grande pianista e compositor de jazz Thelonious Monk e o percusionista puertorriqueño Ray Barreto. Por lo tanto, Xosé, sabes que morea de cousas, que fixe de cousas, aconteceron un 17 de febreiro.
Un día como de hoxe, que é o día dos santos fundadores.
Dos santos
que, por
fundadores.
Certo, xa sei que non son os santos
sí,
fundadores.
Que non son, sí, a ver.
Son Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino e Juan.
E que fundaron?
Bueno, eran amigos, sei que eran comerciantes en Florencia, eran, pertencían a unha asociación de devotos da Virxe María, e bueno, venderon os seus bens todos, dironlle os cartos aos pobres.
Está ben.
Bueno,
e que fundaron?
Foronse a rezar, e a facer penitencia.
Xa, pero que fundaron?
Xa, unha montaña a facer penitencia. Eu que sei, que fundaron.
Son santos fundadores, sí. Que, de que, digo eu, non sei, que...
Fundaron eso a cousa esta de devotos de María, non sei que máis.
Ah, bueno, vale, dixémolo así porque te vexo apretado en responder.
Home, que
nada, que está como nunca.
En fin, dedicábanse a propagar a devoción a Virxe María, non che parece da bondo?
Sí, home,
cada quen, oye,
sí, curiosidade, nada máis. Non, parece moi ben, santos fundadores, quería saber por que, non? Curiosidade innata que ten un, que lle vou facer?
Bueno, eu tamén, pero bueno. Eso, que es que eran, xa digo, Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino e Juan. Este eran os 7 santos fundadores.
Ajá, moi ben. Está ben.
Así que ese é o día de hoxe, o día deles.
Pois nada, parabéns ao xe.
Queres que fala do tempo logo?
Vale, bueno. Pois veña, imos a logo.
Parece que comenzaremos o carnaval, xa aviso, con bo tempo,
Sí,
sin chuvias,
ben,
e con sol.
Ben. Ah, estupendo.
Bueno, hoxe, segundo Meteo Galicia, a situación é transitoria.
¿Transitoria a qué?
Pues cara o anticiclón, cara a unha situación máis anticiclónica.
Esa transición gusta.
Que gozaremos nos vindeiros días. Alternarán os nubes, alternarán con nubes e claros os ceos, hai posibilidade de chuvascos illados e ocasionais. As temperaturas, eso sí, baixaron, descenderon,
sí, notouse, notouse.
Eso, moderado descenso das temperaturas. O vento de componente oeste, moderado no litoral, con intervalos fortes na costa pola mañá e frouxos no resto. Isto hoxe mañá, mañá martes, xa empezan a entrar as altas presións en superficie, pero aínda con vento do oeste, vento que aínda trae humidade, e teremos, por tanto, na xornada do martes, nubes e claros. Non se desbota que poida caer algún chubasco na metade norte, máis despexados canto máis os duros ceos. Pode haber tamén nevos matinais en zonas do interior. Temperaturas que sufren mañá un novo descenso, xa pode caer tamén algunha xeada, sobre todo no interior. As máximas, sin embargo, isto non terán cambios, continuarán sen cambios. O vento frouxo de dirección variable. O mércores, efecto xa das altas presións, con ceos pouco anubrados ou despexados. Pode quedar unha nube de tipo alto ao longo do día, que non vai impedir o paso do sol. As temperaturas sen cambios significativos, as mínimas, pero as máximas en ascenso. E o vento frouxo e do suroeste. E despois o xoves a cousa empeza a variar un poquinho, porque chega un área de baixas presións. Vai a ser unha cousa moi puntual, porque logo volverá o tempo a recompoñerse. Pero
fantástico,
o xoves achéganos inestabilidade. Polo tanto, as nubes irán en aumento pola mañá. Pode caer algunha precipitación ocasional durante a tarde, que tenderá a desaparecer nas últimas horas do día. As temperaturas, as mínimas algo máis suaves durante a madrugada, e as máximas registrarán valores algo máis baixos na xornada do xoves. Despois, a partir do venres, a cousa xa, en fin, apunta que teremos ceos despexados todo o fin de semana, este fin de semana do primeiro fin de semana do Antroido, con ceos despexados. E de entrada, a semana que ven, incluído probablemente o martes de carnaval tamén, pois con bo tempo, sin, ao menos sin precipitacións, ou sin que se prevean precipitacións, ¿no? Así que comenzamos ben o Antroido, con bo tempo.
A tu ver al dulce hogar era un iglú.
E despois de falar do tempo, en fin, de traer esas boas novas do tempo, boas novas para o carnaval, para o Antroido, que se pode disfrutar, que se poderá disfrutar con bo tempo.
Por fin, por fin.
Imos ver que nos depara a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Vamos a la co repaso a esas portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións digitais con La Voz. Comezamos, os periféricos rexuvenecen, titula La Voz, e di que o 60% dos veciños non cumpriron os 35 anos. O prezo da vivenda baleira o centro das grandes cidades galegas. Que pasará coas 320.000 fincas de dono descoñecido? Pregúntase este diario, e di que a futura lei autonómica permitirá que pasen a maus da Xunta e non do Estado. Sinala tamén La Voz de Galicia que a lagoa de Valdaio provoca unhas inundacións nunca vistas. E parece que teremos que ir afacéndonos ás inundacións nunca vistas por mor do cambio climático en esas zonas inundables, que pois cada día parece que son máis inundables. A auga, neste caso, en Valdaio, cubre unha pista ao completo e chegou a varias vivendas e a un negocio. Titula tamén La Voz que Gonzalo Caballero di que o PSOE é a garantía da defensa do Estado do Benestar, que Núñez Feijóo di que tiña decidido non repetir, pero a moción de censura a Rajoy cambiou no todo. O PPDG lograría a súa cuarta maioría absoluta segundo unha enquisa que deixa moi lonxe do Hórreo a Ciudadanos e a Vox. Titula tamén este diario, Martiño Noruega avisa que Podemos antepón o seu proxecto a unha candidatura unitaria. Ábalos cree que Maduro ironizaba sobre o secreto da súa reunión con Delcy Rodríguez. Tamén sinala este diario que a Asociación Xudeas contra Clara Ponsatí por trivializar o holocausto. Un pouco de oxíxeno para os hosteleiros de Navantia na Arguía de Ferrol, titula tamén Forcadell. sae de prisión para facer voluntariado e coidar a súa nai e xulgan en Pontevedra un médico por supostos abusos sexuais aos seus pacientes, titula tamén La Voz. Fala tamén este diario da tarxeta que acaba coa picaresca nas prazas para mobilidade reducida, as plazas de minusválidos. O Concello de Ares expide un permiso deste tipo antifraude froito dun estudo realizado por medio cento de policías de todo o país. Tamén en La Voz podemos ler que Compostela ten 1.300 plazas máis en pisos turísticos que fai un ano e que Medio Rural aposta polas subastas para dar saída ao excedente de gando de calidade nas granxas. Imos agora con la opinión da Coruña, este xornal coruñés na súa edición digital que destaca París.
Pois o primeiro titular é con foto da fábrica de armas e o titular é que a cidade e as TIC terá xestión e propiedade 100% pública. Non sei o que son as TIC, tecnologías de información e comunicación, sí, imagino, eso, algo sí. Así. Tamén que a Xunta saca 1.322 prazas para converter o persoal laboral en funcionario. Tamén titula a opinión que alta demanda de pisos e a crise comercial impulsan a conversión de baixos en vivendas. Tamén que a influencia do anticiclón volve este luns a Galicia. Ferido nunha saída de vía no paseo de madrugada, arde parte dunha casa nun incendio en Culleredo. Un respiro de vida na enfermidade, refírese aos trasplantados de médula. Tamén que as low cost manteñen a súa hexemonía en Galicia pese á marcha de Ryanair de Vigo. Que Galicia precisa unha inversión de máis de 1.000 millóns anuais en infraestructuras. Unha nena armada de poesía fala, bueno, sobre a infancia de Rosalía de Castro, que vai chegar ao Teatro Colón. Mulleres colleiteiras, un paso máis, outro titular. Tamén que foi revocado o fallo que condeou a Audasa a pagar 300.000 euros por un accidente. Que a comunidade educativa da Universidade Laboral realiza hoxe unha sentada de protesta. Que o Porto da Coruña lidera a descarga de centolla, de centolo, con 73 toneladas, ollo, casi un 30% menos. Que Hijos de Rivera posicionase xa como a cuarto grupo sidreiro coa súa marca Maeloc, que arranca a reunión entre Sánchez e Casado, que Forcadell sae do cárcere para facer voluntariado e coidar a súa nai, que arranca a misión de China e a Organización Mundial da Saúde para parar o coronavirus, e o vertedeiro de Zaldívar á vista de Paxaro, e outro titular, que Sabina evoluciona na liña esperada tra a operación, e xa por último, que a suba do nivel do mar ameaza as praias urbans en apenas 30 anos. Ollo dato. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase que os hosteleiros creen que a prohibición do botellón non beneficiará aos bares. Sinala este xornal coruñés, falamos da prohibición do botellón na Coruña. Tamén que o Concello pedirá permiso a Patrimonio, o Concello coruñés, para desplazar a parada de bus de Doaventi Lago. Este diario di tamén que arranca a reunión entre Sánchez e Casado tras saudarse con un apretón de maos, que foi detido un veciño de Lugo por acoitelar a outro durante unha discusión por uns cabalos. Tamén que Feijó alerta do risco que entraña o pacto con Ciudadanos. Si deixamos de ser o que somos, non teremos éxito. Di tamén que o despido por enfermar afecta máis ás mulleres do sector servizos, que Montesinos di que Casado acudirá a Moncloa a explicar a axenda do PP. Noriega disposto a non estar nin nas listas si eso facilita unha candidatura conxunta, e a Policía Nacional sinala que o sector do xogo cumple as normas. Tamén titula El Ideal que a plataforma veciñal da fábrica de armas pide que o proxecto non lles dé as costas, e tamén que a comarca pon a punto os disfraces parsas para disfrutar do carnaval, para disfrutar do antroido, que unha protesta reúne a un cento de personas no punto negro de Guísamo, no que morreu un ciclista, que Culleredo centrará os investimentos dos orzamentos en mellorar a rede viaria e que o goberno costeará a restauración do arcosolio atopado en Santa María, en Betanzos, na Igrexa de Santa María. Esto, repasadas as portadas dos diarios coruñeses, toca agora a comunicación coa policía local, comunicación que hoxe está gravada, que gravaba esta mañá antes de empezar o programa, Paris Sales.
E contactamos agora coa central da Policía Local de Oleiros. Temos xa outro lado do fío telefónico o axente Regueira. Regueira, bo día.
Hola, bo día.
Cales son as últimas incidencias do, do servizo, Regueira, que podemos comentar hoxe no programa?
Do fin de semana, o venres, día 14, ás 18 horas, esta policía local foi avisada por un garda civil do posto de Oleiros que estaba fora de servicio. Avisaba dun accidente de circulación ocurrido na Avenida de Venezuela. Nel estaba implicado só un vehículo, saiuse da vía, levándose por diante varios volardos dos que hai na, na beira rúa. Ao chegada do lugar ás patrulla, os axentes identifican a súa conductora como veciña de Lugo, a cal presenta evidentes síntomas de haber bebido, estar baixo as influencias de bebidas alcohólicas. Non é capaz de terse en pé. Se lle somete unha prova de alcoholemia e arroxa un resultado de 0,73, a primeira prova é 0,76 miligramos de aire por litro expirado a segunda. Ou ser unha tasa superior a 0,60, se lle informa que será denunciada ante a autoridade judicial como investigada por un delito contra a seguridade vial. E no resto do fin de semana non hubo nada destacable.
Uh-huh. Sí, todo tranquilo, salvo esta incidencia.
Efectivamente.
Perfecto. Pois, Regueira, moitas grazas pola información e quedamos xa en vindeiras conexións.
Un saúdo.
Bueno, pues máis destacable o dese accidente de tráfico o venres que implicada unha conductora, unha veciña de Lugo, que superaba ampliamente pois a taxa de alcohol permitida en sangue, tanto que foi denunciada por un delito contra da seguridade vial, como nos informaba o axente Regueira dende a policía local. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, agora toca escoitar o boletín, volvemos enseguida na segunda parte, traemoslle os titulares da prensa dixital.